Страшная свобода. До завтра засталася одна година.
И проведу я разом с вами я, Алена Радкевич. Про что мы поговорим эту годину перед полночью? Сегодняшняя гостья «Ночной свободы» – поэтка, этнокультуролог Антонина Хатенко. Вы почуете питание, ци верят люди у нетрадиционные методы лекования. Ци можно у Беларуси при допомозе анализу ДНК отшукать нащадка у ведомых людей?
Теоретически можно проследить родство по мужской или по женской линии.
Сегодня в умовах сокретности отбывается отборочный тур фесту молодой белорусской рок-музыки «Басовища». У день смерти Купалы мы еще раз пригадаем версии ягоной загадковой гибели.
Я, например, пишу, что допомогли ликвидовать.
А блоги белорусского интернету, летний альбом Винцеса Мудрова да иншее до конца сегодняшнего дня, после того, как кавалер Калиновский нагадает основные подеи в Беларуси и свете.
Спочатку про подеи, связанные с Беларусью. Суд над былым кандидатам у президенты Александром Казуліным пачнецца 6 ліпеня. Пра гэта паведамілі ў судзе Маскоўскага раёну Менску. У Маскве адбыліся перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі па газавай праблеме. Пасля сустрэчы расійскі прэм'ер Фарадкоў заявіў, што ўмовы паставак расійскага газу ў Беларусь у наступным годзе пакуль няўзгодненыя. У Віцебску адзначылі 40 дзён па смерці актывіста дэмакратычнага руху Владзіміра Плешчэнкі. І пра падзеі ў свеце. Ізраільскі прэм'ер-міністр Ольмерт заявіў пра гатовасць на экстранныя захады для вызвалення захопленых палестынскімі ваяўнікамі ізраільскага салдата і двух цивільных грамадзян. Кандаліза Райс у Кабулі заявіла, што Злучаныя Штаты надалей будуць падтрымліваць афганскія ўлады ў барацьбе з талібамі. Дзяржаўная дума Расіі ўсклала адказнасць за гібель 4 расійскіх дыпламатаў у Іраку на кааліцыйныя сілы. Кофі Анан заклікаў Тэгеран даць хуткі адказ на ініцыятывы, прапанаваныя сталымі сябрамі Рады бяспекі ЕАН і Нямеччынай у абмен на спыненне работ па ўзбагачэнні ўрану. Прэзідэнты Польшчы, Вугорчыны, Чэхіі і Нямеччыны сабраліся сёння ў польскім горадзе Познань на мерапрыемстве выпадку 50-й гадавіны антыкамуністычных пратэстаў. Расійская пракуратура запатрабавала закрыцця 3 папулярных часопісаў для падлеткаў «Малаток», «Кул», «Кул Гёрл» за прапаганду ранняга полавага жыцця. Гэтыя часопісы, паводле пракуратуры, эксплуатуюць інтарэс непаўнагадовых чытачоў да сексу. У выдавецкім доме «Малаток» адказалі, што яны не прапагандуюць секс, а займаюцца сексуальнай адукацыяй падлеткаў.
Валер Калиновскі, «Асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце». Доброго вечера во все белорусские дамы, зычыць Іван Кірчук, лідер и соліст «Этна-трио Троица», одного из улюбленных гуртов нашей сегодняшней гости, поэтки, психолога, этнокультуролога, специалистки в галіне нетрадиционной медицины Антоніни Хатенки. Антоніна, вітаю вас.
Добрый вечер, я вельми рада сегодня говорить на такую тему, бо яна есть моим життем, сегодняшним моим кірунком, сегодняшним шляхом, и я счастливая, что говорим ненавито про это.
Антонина, а вот я хотела одразу вас запытаться, чем вам подобается Кірчук? Я сказала, что это ваш улюбленный солист, ваш улюбленный спевак. Я не помылилась?
Не помылилась. Ведаю Кірчука особисто, але не гэта вызначальна. Был бы нехта іншы и рабіў бы все у той манеры вековечной, традыцыйнай, як робіць Янка, я ўсё роўна пакланялася б таму чалавеку, бо гэта ёсць праява, поўная праява увасаблення мужчынскай энергіі ў космасе, ў свеце, тое, што заняпала на агул чалавецтве, а найбольш на сёння яно відно, вот гэты заняпад, вот гэтае паслабленне мужчынскай энергіі ў нас, у беларусаў. Янка ці не за ўсіх выяўляе моц, магуту не барацьбы, але любові.
Антоніна, ну ось ми ще більш поговоримо подробязно про енергію, енергію громадства, її заняпад, ці розквіт. Я ось у приватності хотіла би узгадати, що на гэтым тижні ми презентуємо у інтернеті книгу про події у Мінську у сьогоднім Краковіку площа 19-25 соковіка. Це кроніка масових протестів, коли відказ на обвішені виніки президентських виборів у центрі Мінську повстав намітовий лягер. Ви так само були у ті дні на Кастришинській площі. Який агульний енергетичний заряд площі був? Позитивний чи розбуральний?
Перший день був більш позитивний, ніж розбуральний. І наживлялася вся простора гэтай памкненням гэтым да волі, хоча не свядомілі, звісно, люди, що яны, чого яны хочуть і як яна може реалізуватися, тая воля. Причым, на жаль, энергетыка вось гэтае з'яднання, любові, памкнення да нейкіх зрухаў была толькі на пачатку, ці можа ў сярэдзіне, а потым яна апала, атухла. Чаму? Таму што не хапала менавіта той любові. Не любові, як мы разумеем, яе вельмі лякальна, вельмі акрэслена да некага конкретного, але любові, якая ядная усялякий організм, усялякое живое тело. Не было гэтай єдності на енергетичному узровні. Кожний був сам по собі, а з'єднаність, яна імгненно з'являлася і імгненно не спадала. Ось не хапіла і на усі дні, менавіта любові.
Антоніна, ось тоді у соковіку нечакано у Мінську пайшов нечуваний для соковіка снег, бура, ударили морози. Як ви, чоловік, що цікавиться езотерикою, розтлумачите такий феномен? Ніка д'ябольщина?
Ну, найперше я скажу, що д'ябол, чорна сила і так далі, це вельми пізні уже у історії чоловіцтва з'яви, понятки і терміни. І я їх якраз не визнаю. Ёсць цемра, ёсць святло, і без іхнага з'єднання і іхній суперечності нічого у житті не буде відбуватися і наогул не буде життя. Так ви, що відбувається, що діється у такі напружені моменти ті то громадства, ті природних циклів, як тепер, коли ми знаходимося у купальської пори? Енергії щепляються, енергії ліха і добра. І от гэтае сутыкненне па праўдзе і ёсць імгненнем волі, так вызнавалі прынамсі старажытныя. Потым волі як ідэальнай з'явы не існуе наогул. Трымай яе аберуч, это ўсё занатавана ў нашых казках, паданнях і легендах, яна ўсё роўна як жар птушка будзе сыходзіць. Ёсць воля, калі сутыкаюцца дзве энергіі і выяўляюць, рэалізоўваюць вот гэтую тягу, вагністую тягу да до виявлення сутності.
Антоніно, а який час году наогул найбільш сприяльний, скажімо, для перемоги революції? Коли енергетика людей досягає своєї моці настільки, що можуть наступити такі тектонічні зрухи у громадстві і добро там перемогти? Ось, скажімо, тепер купалі, природа просто дихає силою, віддає силу, тільки бери. Може, це найзручніший час?
На агул календарний год ва ўсяго чалавецтва, ну і беларусы таксама, у агульнаіндаеўрапейскай сям'і падзяляецца крыжом на чатыры пары, а калі глядзець па вертыкалі, то ёсць пара ўздыму і пара засынання ўсіх прыродных сіл, а значыць і чалавека як часціны агульнай вялікай цэласці. Дык вось мы маем час уздыму ад гукання вясны, ад вялікай дня далей і да самых дзядоў. Але пасля купалля гэтая сіла пачынае паціху-паціху слабець і сыходзіць у глыбокую восень пасля дзядоў да замірання. Гэта містычная касмічная смерць, калі ўжо дзяды прыйшлі і падмацавалі, каб не памерлі зусім. Калі найлепей адбываецца зрухі ў прыродзе, а значыць і ў гісторыі чалавецтва, найлепей адольваецца вось гэтая разбуральная сіла, якая і ёсць штурхачом усялякіх падзей і перамен. Ведама, ад вясны у самы пік летні, купальскі, калі уся прырода, увесь космас проста нажыўлены, насычаны энергетыкай перамен, энергетыкай перамогі альбо цемры над святлом, альбо Святлана цемрай. Ну, ведомо, заўсёды ёсць один адсотак, каб святло заставалася, а значыць, жыццё рухалася. Паглядзець, калі адбываліся рэвалюцыі, ну, у блізкай да нас прасторы і ў той гісторыі, да якой мы прымкнёныя. У восень, правда?
Угу.
І у познюю восень тое самае адбылося ў Кіеве. Вельмі цяжка, балюча, але гэтак сама ў восень. Калі адбываюцца ўсе выбары нашага сённяшняга кіраўніка краіны. Ну, прынамсі, як я прасачыла ўлетку.
Угу.
Альбо перад летам. Перад летам цяжэй, і таму менавіта былі завірухі. Вельмі моцнае было шчапленне энергіі, і энергія памкнення да волі была да такой ступені ўжо магутнай параўнальна з іншымі гадамі і з іншымі перыядамі, што цемра узбудзілася да нязвыклых для нас форм.
Так вы, карацей, раіце рэвалюцыі прызначаць на восень, так?
Як і вяселлі. Ага. Усе вяселлі ладзіліся, пачынаючы ад купалля, калі ўжо ёсць вот гэты мёд, гэты нектар прыродны, якім насычана цела для пачатку жыцця. А што такое рэвалюцыя? Гэта не кроў, не барацьба, не варожасць, але аднаўленне праўды, якая ёсць векавечнаю ў космасе, не ў людзей, якія звялі яе да нейкіх змаганняў і варожасці і супраціўлення, а менавіта вот у тым глябальным сэнсе, каб жыццё працягвалася.
Антаніна, вось вы недзе пісалі, што беларусы зачыналі ў купальскую ноч дзяцей, бо тады дзеці, вось нажыўленыя, як вы кажаце, гэтай магутнай сілай прыроды і космасу, рабіліся волатамі. Ну, купалле, на жаль, там прайшло, вось 22 чэрвеня. Тыя, хто не паспелі зачаць на купалле, які ў іх наступны шанец, якая наступная дата прыдатная для таго, каб дзіця з вялікай долей верагоднасці нарадзілася волатам?
Наступны шанец кожную ноч, калі ёсць любоў.
Ага.
І не толькі ноч, калі ёсць гэты ток любові ад веку, які спараджае жыццё і дае яму парасткі, таму волаты могуць нарадзіцца ў любы момант, а калі ўжо ўсур'ёз, гэтак скажам, ад цыкляў прыродных, то яшчэ будзе перунов дзень ілля, ці перунова ноч.
Гэта калі будзе? Таксама... Гэта якімі датамі гэта прыкладна? Я-то не памятаю гэты календар.
Гэта будзе 2 жніўня.
Ага.
Даруйце, ліпеня.
Ага, 2 ліпеня, так гэта зусім на днях.
Да. Так, і насамрэч, калі думаць вось пра такія з'явы, як здаровыя нашчадкі, волаты, што абароняць наш край, як казала Геніюш, то... Зачыналі, канешне, ў народзе таксама цыклічна, бо продкі жылі ў цыклічным часе, а не ў лінейным, як мы, бессэнсоўна, на жаль. І зачыналі ў той перыяд, калі наймацнейшая прыродная энергетыка, а значыць і энергетыка чалавека, роўна да засынання прыроды, да дзядоў, а там ужо містычная смерць, я ўжо казала, трэба супакоіцца, назапасіць сілы і выйсці на весну, каб увесну зноў набраць вот гэтага нектару, эліксіру жыцця.
Ну, ось у пэўныя перыяды ў грамадствах назіраецца ўсплеск цікавасці да містыкі, людзі імкнуцца так злёгку ўцячы ад рэальнасці. Мы запыталіся, наколькі людзі вераць у дапамогу ў жыцці нетрадыцыйных сродкаў. Мы запыталіся ў мінакоў на вуліцах Менску. Давайте з вамі паслухаем іх адказы.
Травы я знаю, исцеляю, там, вот, если силу забирают человеческую. Человек слабеет и все.
Я верю, что оно помогает, потому что у меня у вёсцы есть такая бабка, которая лечит от заикания. Заговорами, молитвами. Мне это как человек и вера человека, якого лечит так само.
Мне всегда помогало, и мне, и ребенку моему. Я сама 2 уровня энергетики получала. Это энергетика, которая идет из космоса.
Так, я верю в это. Так особисто, как самой мне, мабуть, нет. Але я ведаю шмат гісторый пра тое, што гэта дапамагае. Я веру ў тое, што ёсць энергетыка, якую чалавек можа на другога чалавека неяк перанесці.
Каждый чалавек обладает какой-то энергией, которая может в какой-то определённый момент воспользоваться. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей.
Я, например, даже боюсь негативного использования этой энергии.
Иногда по человеку даже видишь, что он на тебя, говорят, зуб точит.
Знахари, наверное, они больше доброй энергии просто людям отдают.
В это нельзя верить. Духовные силы — это как электричество. Оно или есть, или нет. Другое дело, что кто черпает из этого источника силы. Лекарь, священник, ведунья. Сила существует независимо от них, они просто черпают. А уже во благо или во зло зависит от того, кто черпает и обращается к какому источнику.
Антоніно, ну ось відомо, що є трави, які дають сили, які відбирають сили. А є якісь зілки, які варто було б піти білорусам для того, щоб їхня енергетика узмацнилася? Ну, грубо кажучи, можна сьогоднішню апатію у громадстві вилікувати зілками?
Можна усілякую апатію вилікувати просто попросту єднанням з природою і повертанням до її, як до той цілості, частини якої ми з'являємося, і одразу з'явиться сила. Ми знаходимося в боротьбі з природою, покуль що. Усі, не тільки білоруси. І це один із родок. А на кон зілку, зілки усі можуть одняти і можуть дати. Який чоловік може одняти і може дати? Ось мені сподобалося питання, люди достатково мудро на усе це глядять. Якая зілка на сьогодні могла б білорусу подмогти і вивести чорнобильські, так скажем, наші насінні у нас у середині і трохи подмацувати на то, як зрозуміти, асансувати себе і свою місію тут, ось на цій землі і у цей час. Як не дивна крапива, старожитні називали її ясноткою. І вона отримлює у собі вельми шмат кремнія, а кремінь, самі ведаєте, з приказок примовок, гэта моц, гэта магута, гэта упэўненасць, гэта здароўе, гэта памкненне.
А ў якім выглядзе яе спажываць крапіву?
Ва ўсялякім. Лепей меней варыць, а рабіць салаты, а яшчэ лепей. Я нават спрабавала пайсці на нейкую вытворчасць і хадзіла па прадпрыемствах, каб пачалі рабіць крапівовы сок, бо гэта было б найлепшым спосабам нашага сведамлення самімі сябе. Такими, якими ми є. Але мені не зрозуміли, ну, не прийшов час. Так ось, витискати сок з молодої крапиви по весні, коли вона набрала з землі от цієї животворчої сили одноуленчої, а так само робити салати, з чим хочете, з чим тільки придумає усілякий чоловік. Ну, відомо, не додаючи ніяких живельних продуктів, бо вони забивають інформацію, яка є у рослинах. Живельне усе забіте, змертвіле, яно не має інформації, а їжа – це найперша інформація, яку ми отримуємо з космосу.
А ось ви самі спробували робити такий сок? Який він на смак?
На сок не смачний, але його можна злучати з любим усіляким соком, який ви любите, і одно з другим вони посябрують.
Антоніно, ви читаєте лекцію у білоруському колегіумі по психології. Курс називається «Я можу жити лепш». Які три основні речі повинен робити чоловік, який хоче жити лепш? Ну, скажімо, три, напевно, їх більше, але ось давайте виділимо тільки три.
Ну, коли окреслювати вельми докладно і локалізувати ось ці глобальні зрухи чоловічої душі до темри і до світла, указати шлях, як ми кажемо, то найперш любіть. Усе живое, живое у собі, бо кожна клеточка має свідомість, і ми усі великі складники свідомості. Любіть усе, що у тебе є, любіть усе, що є оболонкою твоєго життя, і ти у їм атом, кропелька. Любіть і світло, і темру. Заблукане чоловіцтво забилося, що темра існує для того, щоб руйнувати наші старі схеми і стереотипи, а значить обновляти нас, любити і приймати усе. Далі вірити собі, вірити, що я можу. На цьому усі наші семінари збудовані. Тільки я господар свого льосу, свого життя, і я притягую до себе, приваблюю усі події, з'яви людей, які потрібні мені для моєго духового сталення. І як не дивно йти, що це означає? Дозволяти розбуратися у собі, усьому отжилому. Ми боїмося розбуратися, руйнуватися усередині і перемінятися. А що не робити? Не пускати у душі страху. Аби не було війни, аби тихо. Це страх, який з'їдає знутри усі наші помкнення і можливість творити своє життя. Не судити, але приймати. На осудження ненависть сходить більша половина нашої енергетики і нашої природної емоції. На жаль. І не створати стоду, не створати ідолів. Пам'ятаєте, Купала? У народ і край свій тільки віру, і віру в самого себе.
Антоніна, а ось як сполучити, скажем, я не можу все ув'язати в одну кучу, ось це заповіти, скажем, любіть і темру, і світло, і не судіть, усе приймати, наприклад, з вашою присутністю на площі у Соковіку, коли все ж таки і некоторе нелюбов, скажем, як мінімум до влади присутнічала, і, видать, так сказати, там присутнічали люди, які менавіто не хочуть нешто приймати, які нешто судять і так далі. Як так ви пішли туди насуперек усім своїм головним тим пунктам?
Так, я сама собі дивилася на початку, але коли роздумала, то зрозуміла, що по правді не пішла не я, а повела та сила, яка вела і усіх останніх, ніякої не ведали, навіщо вони туди прийшли. Я чула таких людей, так ось нам не дає перемогти наша внутрішня закодованість на супротив. Ми йдемо на некі достатково високородні дії, достатково визволенчі з позиції «не», з негативу. А йти треба «за». Вельми добре, на жаль, не ми, хоча, пам'ятаю, розпочинала гэта якраз тая сіла, яка і узбудила народ після імперії Совєтської до вольного життя, було трохи такого подиху. Ось гэтая «за» тады рухала, а потім «за» скористали більш мудрі люди, на жаль, мені, напевно, накіровані на ненависть, хоча нам здається вонково, що тільки йде ненависть, а більше на утримання своїх позицій. Ми не можемо утримати ґрунт під ногами, тому що відпречуємо, а треба прийняти тоє, як є, але переміняти себе, щоб прийшло інше. Ми не хочемо і боїмося міняти себе. Ми тримаємося за свої звикли ужилі схеми і тихо хочемо поміняти когось на знов-таки когось, щось знов на нешто. А так не буває. Буває тільки поміняю себе, усередині себе, свої посили, і тоді енергетично до мене притягнеться інша подія, інший чоловік, а значить і інша агульно-громадська з'ява.
Я дякую Антоніні Хатенці. Нагадаю, що гості сьогоднішньої «Ночної свободи» була поетка, психолог, етнокультуролог, спеціалістка у галіні нетрадиційної медицини Антоніна Хатенка. Улюблений гурт Антоніни, я ще раз нагадаю, етно-троїця. І у гэтыя дні, у гэтыя дні, коли відзначається купалля, коли природа, як казала Антоніна, напітана вся, надихана енергією, на розвітання ми пропонуємо пісню Кірчука, виконання Кірчука «Купальня».
На купала.
До завтра засталося
35 хвилин. А зараз летній альбом «Забитые, страшные, смешные слова», вспоминая Вінцес Мудров. Сьогодні гутерка про агітбригади.
Агітбригади називався невеликий самодійний колектив, який, кажучи совєтською мовою, ожитцевляв виховавчу, агітаційну і пропагандистську роботу. У шерегу випадків він так само критикував недохопи. Створали їх при домах культури, клубах, у навчальних установах і на буйних підприємствах. Репертуар агітбригади у ідейних і мистецьких відносинах був повновартісним, то бок уявляв собою гіпертрофовану совєтщину. Одну з агітбригадовських буфанат мені льосило побачити, і вона, признаюся, запала в душу. Починалася програма з дії мобілізаційного характеру. Залю сколонали акорди музичної заставки інформаційної програми «Час», і на зирко освітлену сцену вилітали дівки і хлопці у робочих спецовках. Хлопці тримали в руках шуфлі, а дівки – адрези червоної тканини. Кольки часу агітбригадовці мітусилися на сцені, махали шуфлями, ганяли у повітря тканину, виявляючи працовний ентузіазм, після чого шихтувалися на сцені і переводили дух. На зміну сценічної моменталістики приходила задушевна руська пісня, якій попередничав віск перемотки магнітофонної стужки. На сцені з'являлася дівчина у кокошнику. «Тучним колхозним колосом встречает гостей наша земля. Низкий поклон тем, кто его вырастил», – промовляла дівчина і кланялася, де так низко, що був бачен одворотний бок кокошнику. Найбільш цікавою була та частка програми, де ганялися недохопи. На сцену торопко виносили три услони, і на їх валився недоросток у куртатом пінжаку із папіросиною в зубах. «Хведор, чому ляжиш на печі? Виходь на працю!» – гукала йому на вухо дівчина у червоних хустинці, архетип совєтської працівниці. Хведор, підперши долонею голову, мовчав, де випускав з роти ковце тютюнового диму. Розправа з гультаєм була короткою. На сцену виходили хлопці у спецовках і викидували небараку за куліси, на заходя постеленої мати. Слідом вилітав і виконавця ролі п'яниці. Нарешті на сцену виходив скурчений фацет у широзних кльошах із барабанними палочками в руках. «Іди на завод! Поступай у інститут! Поїхали на целину!» Гукали фацету з-за кулісу, але той, не випростовуючи хребтіни, з лянотою в голосі відказував: «Не могу, увечері стукаю у корчмє». У той же міг, підхоплений під пахи, ударник ресторанного ансамблю лятів на закулісні мати. З ударником, правда, були проблеми. Подобні сценки супроводжав запис бітлов. У залі гучали воплески, просьби крутнуть пісню ще раз, коротей створався дворотний ефект. При кінці 80-х агітаційні колективи розбіглися. На той час їх уже скрозь стали називати на білоруський манер – агітбригадами.
Завтра в рубриці «Летній альбом» розповідь про Вадима Мулярмана.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне, з вами Северин Квятковский. На форумах порталу «Тутбай» кипять жарсці вакол інформації про магчимую заборону продажу піва у летніх кав'ярнях, яку огучив старшиня Менгарвиконкаму Михаїл Павлов і який тлумачить свою позицію боротьбою з підлітковим алкоголізмом. Один з самых стриманих коментароў ад карыстальніка пад нікам Алекс. Гэтай праблемай мусяць займацца бацькі і выхаваўчыя ўстановы, а не абмяжоўваць у правах спажыўца. На форумах сайту беларускага зямляцтва Ізраілю абмяркоўваюць сітуацыю ў Беларусі. Карыстальнік Альмерт піша: «У Беларусі самая спакойная абстаноўка. Ва ўсім свеце грымчаць тэракты, льецца кроў, войны, мусульманскія бунты, а ў Беларусі ціша. Людзі сытыя, ва ўсіх ёсць жытло, праца, а ніякіх энергетычных крызісаў. Людзі задаволены, а гэта галоўнае». Да аўтараў гэтага ды іншых падобных па настроі постынгаў звяртаецца карыстальнік Валера 212, які задае пытанне: «Калі там у Беларусі так добра, чаму вы дагэтуль тут, у Ізраілі?» На сайте «Наши костёлы» обновлення. Стваральнікі трымаюцца сваіх словаў. Кожны тыдзень абяцаем падаваць новыя сенсацыі ці арыгінальныя артыкулы. Свежая інфармацыя датычыць Міхайлаўскага касцёлу ў вёсцы Лужкі, які апынуўся падобным да аднатыпнага касцёлу ў Браціславе, які дагэтуль лічыўся адзіным у сваім кшталце. Але ў нас такіх два касцёлы – Піяраў у Лужках і Андрэеўскі касцёл у Слоніме, пішуць стваральнікі сайту. З вамі Свярын Квяткоўскі. Праз невялікі час працягнем разам блукаць у беларускім сеціве.